Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Це програма «Не пісні розмови». Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати протоієрея отця Миколая Данилевича Речника Української Православної Церкви Московського Патріархату. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки! Вітаю вас і всіх слухачів.
Отже, дуже хочу з вами уточнити деякі деталі, які зараз в пресі дуже контроверсійні, звучать з одного боку, говорять по-іншому, а по одному, з другого боку, по-іншому. Ви, як офіційна особистість, я думаю, розвієте багато міфів, які зараз нашаровуються, в тому числі і над церквою, яку ви представляєте. Отже, отож, пройшла хода в день святкування 1031-ліття святкування хрещення України-Руси. Скажіть, будь ласка, скільки ж було людей присутніми на цій урочистості?
Так, в нас кожного року відбувається ця хресна хода, і минулого року в нас було близько 250 тисяч, цього року було однозначно більше. Митрополит Антоній, керуючи справами нашої церкви, на брифінгу заявив про приблизно 300 тисяч віруючих. Зрозуміло, що важко точно порахувати, але було однозначно більше, ніж минулого року, тому що минулого року, крім цього іншого, ще і влада попередня ставила перепони. Не пускала людей, не пускала автобуси, завертала їх назад. І цього року оцей весь тиск, який чинився протягом останнього часу на нашу церкву, він призвів до того, що багато людей навпаки ось рахували за справу, скажімо, такої християнської честі, якщо можна сказати, і прояву вірності церкві, взяти участь в хресній ході. Тому їх було однозначно більше. Я сам коментував більше, ніж минулого року. Я сам коментував цю ходу в студії каналу одного з каналів, але потім я вже приїхав і поспілкувався з людьми, які вже прийшли в лавру, і, ну, напевно, опитав чоловік 30-40. І всі однозначно говорять, що людей набагато більше, ніж минулого року. Ну, а вже рахувати кількість точно, це важко сказати. Да?
А скажіть, будь ласка, хто розповсюджує таку інформацію, що начебто було присутньо десь, ну, максимум там 30 тисяч чоловік?
Ну, з того, що я читав в ЗМІ, це офіційні ніби дані поліції. Поліція говорить, поліція міста Києва, чи 30, чи 40, чи 50, якось ось такі дані я читав. Але поліція завжди занижує кількість людей. Тому я би зараз тут не став довоювати з цифрами, доказувати, що нас там точно 300 тисяч, але не 30, тому що, повірте, я можу сказати, що кількість єпархій, тих, що ми можемо порахувати, тих, що поїхали організовано, було більше 30 тисяч, набагато більше 30 тисяч, які приїхали на автобусах. А скільки людей приїхало ще самостійно, а скільки киян вийшло, а скільки вийшло, ми нарахуємо тут Київську область, у нас в Київській області декілька єпархій, Бориспільська, потім Білоцерківська, потім Київ. Тобто, однозначно, що людей було дуже багато і далеко не 30 тисяч, набагато більше, ну і це видно на самих фотографіях, є фотографії і відео з висоти, ну, з дронів, з висоти пташиного польоту, тому це можна порівняти, навіть якщо ми там помилимося на якісь там цифри, ну, вони не будуть такі значні. Ну, але, ви знаєте, я ще хотів поділитися, одна людина з-за кордону, з якою я спілкувався я вчора, сказала, що, знаєте, жодна сила в Україні, ні церковна, ні політична, не може на вулиці вивезти стільки людей, причому безкоштовно, тобто людям не платять. Якби сюди їх на мітинг, де вони там отримують по 300-500 гривень, то все зрозуміло, так? А ось так просто таку масу людей вивезти на вулиці, ну, це не так просто. Тому, знаєте, це означає, що церква все-таки має авторитет. І люди йдуть за ідею. Я говорю світською такою мовою, люди йдуть за ідею, тобто за віру. Ну і слава Богу, це приємно.
Тобто поліція говорить неправду, да, що там...
Ну, набагато... я не хочу так сказати, що поліція говорить неправду, тому що коли така маса людей, то їх важко порахувати, ось, важко порахувати з точністю. Mm-hmm. Я кажу, ну, ми не є математиками, щоб зараз навести суперечку, що було саме стільки людей, але не стільки людей. Було, я вам, якщо так сказати, більше, набагато більше, ніж 30 тисяч, і, може, чуть менше, ніж 300 тисяч. А вже далі...
Ясно. Окей, то переходимо до наступних тем. Дуже цікава інформація, буквально вчора-сьогодні вже з'явилася, що у ПЦМП планує створити певний комітет по обміну полоненими. Да. Розкажіть, будь ласка, про це.
Так, в сам день свята 28 липня у нас було засідання Священного Синоду нашої церкви, і там було обговорено питання про сприяння церкви в справі примирення, в справі обміну полонених, полоненими. І митрополит Онуфрій розповів про свій лист, який він писав і патріарху Кирилу, і про інші ініціативи, і також про лист президенту Зеленському, і була утворена комісія з трьох священнослужителів нашої церкви, які займаються цим питанням. Тим більше, що ми пам'ятаємо, коли в грудні 2017 року ще відбувся такий грандіозний обмін полоненими, коли ми забрали приблизно 70 наших солдатів, а віддали на ту сторону приблизно 230 громадян України, які воювали з Донецької, Луганської області, які воювали в незаконних військових формуваннях, то тоді це було зроблено, і про це говорили, хоч це, скажімо, було тоді не популярно так казати, за великого сприяння нашої церкви. Саме наша церква багато в чому там посприяла, тому що вона має кредит довіри як з однієї, так і з другої сторони. Інші церкви, інші релігійні організації там, я маю на увазі так звана ДНР, ЛНР, вони не сприймаються, тобто вони не можуть бути певним таким посередником для переговорів, тому що їх там, по-перше, немає, і з інших причин не сприймається. Наша церква, попри те, що є великий, був принаймні великий такий потік критики, наклепів навіть, вона все-таки залишається тут і залишається там, а відповідно вона є певним мостом. І слава Богу, що, як мені здається, наступає час, коли по цьому мосту обидві сторони, скажімо, конфлікту хочуть ходити. Або проявляють бажання, і, в принципі, це прекрасно. Церква має примиряти, церква має давати надію. І, звичайно, ми не є політичною організацією, ми не є державою, і ми не є там суб'єктом міжнародного права, але, якщо можна сказати, ми є суб'єктом морального права. Це такий термін, який я буквально в розмові зараз придумав з вами. Да? Mm-hmm. І це чого б цей моральний авторитет, духовний авторитет так не використати. Тому церква наша робить все можливе, щоб своїх дітей з одної і з другої сторони примирити, обміняти, дати їм надію і взагалі молитися і спонукати всіх для того, щоб мир настав на нашій землі.
А скажіть, будь ласка, як буде відбуватися комунікація так от саме з полоненими, через кого це буде напряму з бойовиками, наскільки я розумію, це буде через патріарха Кирила здійснюватися, як?
Тут я вам зараз не готовий розказати деталі, не стільки тому, що я не знаю, стільки тому, що, я думаю, рано про це говорити, про ці деталі, оскільки, коли ми будемо говорити про такі деталі, то, дещо може не статися, да? Тому у нас контакти є, і я, навпаки, зараз, коли прийшов час, я можу сказати вже так публічно, офіційно, що те, що було раніше, коли в 2017 році в кінці року відбувся обмін полоненими, про що я говорив, то ще літом, ще на початку літа, наші священники деякі їздили туди і відвідали наших полонених там, в тих місцях, так званих ДНР, ЛНР, де вони утримувалися. Розумієте, держава цього не могла зробити. Зрозумілих причин. Будь-який державний службовець чи представник силових структур нашої держави не могли цього зробити. Ми могли це зробити. Не тому що ми знаходимося по обидві сторони конфлікту. І не тому, що ми допомагаємо людям, не розділяючи їхньої політичної якоїсь позиції. Розумієте? Нас тут хочуть десь чи тут, чи там звинуватити, що ми ніби за тих, не проти тих. Ні, церква в даному випадку є посередником, якщо можна так сказати. І має цей потенціал, і вона використовує. І тому що у обидві сторони барикад скрізь є люди. І реальні люди, і з ними потрібно спілкуватися, і вони довіряють церкві. І церква, в хорошому сенсі цього слова, використовує цей потенціал, щоб примирити людей, і щоб звершити ось цей обмін.
А про яку приблизно кількість полонених іде мова, якщо володієте?
Зараз я не можу сказати, не володію даними цифрами, це вже безпосередньо буде озвучено пізніше, напевне, і це компетенція тих трьох священнослужителів, які призначені в цю комісію. Це архієпископ Ніжинський Прилуцький Климент, це єпископ Баришівський Віктор і протоієрей Владислав Діханов, голова відділу по соціальному служінню і благодійності Української православної церкви.
Отже, не просто не маю права не запитати, так можете не відповідати, ясна річ, на це запитання. Чи братиме участь в переговорному процесі Віктор Медведчук?
Цього не знаю, не готовий навіть прокоментувати, але знаю як принцип, що ну, ми зрозуміли, що це обмін полоненими став політикою. Так? І на початку ще тільки війни, в 14-15 році, наші священники забирали звідти полонених. Я хочу згадати отця Сергія Ющика, проректора Київської академії, який приблизно до десятка хлопців, якщо не більше, полонених, які родом з Волині, тому що і сам отець Сергій з Волині поїхав, визволив, забрав їх звідти, домовилися якось там з цими бойовиками, чи ополченцями, як їх називати. Але тоді ще полонені не були предметом політичного торгу, тоді ще було легше. Якраз це в розгарі було, не було так сформовано це. А зараз це вже велика політика, але ми будемо робити ту частину, яка залежить від нас. І без того, щоб якось ну, сприяти чи не сприяти комусь в рейтингах, чи от, щоб я маю на увазі з політиків. Тобто для нас ціллю є не сприяння якимось політикам в формуванні їхніх рейтингів, а в тому, щоб визволити людей. Ціллю нашою є люди, а не ті чи інші політики.
Нещодавно в предстоятель Православної Церкви України, а ближеніше Епіфанію, оприлюднив офіційну цифру, що з моменту утворення Православної Церкви України до її лав перейшло порядка 500 парафій з Української Православної Церкви Московського Патріархату. Наскільки можете підтвердити цю цифру?
500 – це точки конфліктів, які взагалі були в усій території України. Але далеко не всі вони завершилися переходами. Переходів ми приблизно, я приблизно говорю, зараз можу цифри, якими я зараз вас назву, це приблизно на місяць тому назад, може два, приблизно 70 приходів дійсно перейшло. Ось під тиском по-різному, але разом з священником. І приблизно 130-120 десь так було захоплено. Були захоплені, тобто це означає, що наші общини збереглися, їх вигнали з храмів, наші священники не пішли в ПЦУ. А всі інші випадки, оцих 300 випадків, так, 300-350 випадків, це випадки, коли громада місцева з вказівкою, яка йшла в адміністрації президента по облради, в облради, а облради йшла по селах, і там саме голови сільських рад організовували ці голосування про перехід в так звану ПЦУ. І територіальна громада, жителі села проголосували за перехід, релігійна громада разом з нашим священником проголосувала проти переходу, тобто за те, щоб залишатися вільною Української православної церкви на чолі з митрополитом Онуфрієм, і на цьому ситуація закінчилася. Тобто фактично ми говоримо десь приблизно про 150 парафій, які ми в тій чи іншій мірі, вірніше храмів, яких ми в тій чи іншій мірі вкатали, а все інше це ось такі, скажімо, збори, які відбулися. Документи були подані з однієї і з другої сторони, з нашої сторони про те, що ми нікуди не переходимо, і були подані в органи там в райраду, і в сільраду, і в райраду. А з їхньої сторони, що вони, мовляв, нібито вони хочуть перейти, хоча вони не є релігійною організацією, це просто жителі села. І на цьому ситуація просто погасла. Я такі випадки знаю дуже багато, і не лише на Західній Україні, але і тут на Київщині. І зараз це все вже заспокоюється, тому що і влада помінялася, і ситуація змінюється, і люди розуміють, що в самій ПЦУ почалися розколи, філарет від них відійшов, і навіть ця ситуація навпаки показує, правильність поведінки нашої церкви. Деякі парафії вже повертаються, можна назвати парафію села Морозівка, це Бориспільський район, Бориспільська єпархія Київської області, яка недавно була прийнята назад митрополитом Антонієм Бориспільським, і священик, який перейшов, отець Миколай Брега, так і сказав, що ми піддалися впливу тої пропаганди ось того часу. І знаю, що і інші такі громади також висловлюють побажання. Я думаю, що це буде.
А чи можна уточнити ще по пару парафій? Що з парафією в селі Птича? Там дуже резонансні були суперечки ще за часів того часу, коли не було утворено ПЦУ. І парафія зараз кому належить?
Так, ця ситуація, вона почалася, виникла прямо в 2014 році. Там було дійсно велике протистояння. Наскільки я пам'ятаю, то всупереч рішенням суду представники Київського патріархату, ще тоді Київського патріархату, тому що це було до Томосу, силою зайшли туди, всупереч всьому, і просто силою захопили. І там вони є. Там є дві громади. Чи вони зараз служать в храмі, чи не служать, я зараз не готовий сказати. Але наша громада служить в пристосованому приміщенні, в гаражі до сих пір, то точно можу сказати. А храм раніше не служили, вони служили в іншій хатині, представники Київського патріархату. А чи все-таки остання інформація, яку я бачу, полягає в тому, що вони захопили цей храм, але чи дали їм далі служити, я цього вже не знаю. Тобто, фактично, ситуація в будь-якому випадку там залишається в стані такого замороженого конфлікту. І на цьому поки що все.
А скажіть, будь ласка, отче, що стосується Вінниці і митрополита Симеона, ми знаємо, що до приходу туди владики Варсонофія, там був якраз митрополитом владика Симеон, але він перейшов до лав новоствореної Православної Церкви України. І яка зараз ситуація з тими парафіями, які належать, власне, до Вінницької єпархії?
До Вінницької єпархії владики Симеона чи до нас?
Ну, яка кількість до вас перейшла? Так.
Там було 320 парафій в складі цієї єпархії, яку очолював владика Симеон. Коли владика Симеон пішов, за ним пішло приблизно 20 парафій, трошки більше 20 парафій і стільки ж само священників. І все, і на цьому кінець. І всі інші священники, всі інші парафії, тобто близько 300, залишилися в нас. І сам владика Симеон недавно виступав в той час, коли Філарет відійшов від ПЦУ, виступав по Лузмі і казав, що я втратив багато. У мене було 320 парафій, залишилося 20. Ось. Тобто люди не підтримали, люди не пішли.
Ось. І чи є зараз там конфлікт певний, да, суперечки?
Конфлікти є, але їх небагато, вони такі локальні, в декількох селах. Хоча намагання провокувати цей конфлікт і розпалювати далі є. Я про це спілкувався два дні тому назад з священниками з Вінницької єпархії, які приїхали на хресний хід, і вони мені про це розповідали. Тобто, на жаль, ми бачимо агресивну поведінку зі сторони представників ПЦУ, абсолютно не християнську поведінку. Ми в них жодного храма не забрали, не забираємо. Ось, а могли би, скажімо, де-небудь на сході України, де-небудь на ті самі ДНР, ЛНР, але ми принципово цього не робимо, тому що це не по-християнськи. І маючи, скажімо, присутність і сили в тих місцях, де в нас є, ми не використовуємо її так, як використовують проти нас представники ПЦУ. Це просто не по-християнськи. Тому навіть якщо до нас відноситься так, ми не діємо їхніми методами в інших місцях.
Отже, ви сьогодні, говорячи про війну на сході України, спожили слово «конфлікт». Власне, за це слово дуже часто дорікали Українській Православній Церкві Московського Патріархату, що вони кажуть, не називають речі своїми іменами. Скажіть, будь ласка, ця риторика є офіційною з точки зору Української Православної Церкви Московського Патріархату? Як ви зараз дивитесь на цю війну?
Кожна війна – це є конфлікт. Не кожен конфлікт переростає в війну, але кожна війна – це є конфлікт. Тому називати це конфліктом також не буде помилкою. Це абсолютно правильно. Те, що відбувається там, це також це війна. Питання, скажімо, чи це війна міжусобна, чи це війна, скажімо, з участю зовнішніх, скажімо, закордонних сил, це інше питання. Але наша церква не висловлюється з цього приводу, тому що є різні трактування, і таке трактування, і таке трактування, і тому ми намагаємося уникати тих політичних якихось визначень, тому що, по-перше, вони не дають ніякої користі. Ну, допустимо, один доказав, що це є там агресія Росії, а інший стоїть на позиції, що це є там братовивча війна, чи міжособна брань, чи громадянська війна. Розумієте, що це поможе? В рамках церкви це нічому не поможе, тому ми просто уникаємо, тому що є такі люди, і це не справа церкви насправді. Є визначення держави, тим більше вчора була одна влада, сьогодні друга влада. Це питання до влади, це питання до юриспруденції. І в зв'язку з цим, до речі, коли ми говорили про визволення полонених, виникало ж питання, а чи полоненими вони є? Тому що полонені можуть бути лише тоді, коли є відкрита війна, коли є дві країни в стані війни. Росія каже, ні, ми не воюємо. Так, вони сприяють цій війні з цієї сторони. Значить, це не полонені, тому що є певне законодавство навіть на час війни, а вже вони називаються якось по-іншим. Я не знаю, там заручники чи як, якщо це так. Внутрішній конфлікт. Ну, але це питання не моє, як священника. Це питання не церкви, це питання вже держави, законодавчих органів, міжнародних різних структур, як класифікувати ту чи іншу війну. Тому я не можу це коментувати якось по-іншому. Нехай самі між собою розберуться, чи це війна така, як агресія між країною Україна і Росією, чи це все-таки внутрішній конфлікт, чи це внутрішній конфлікт з елементами зовнішнього втручання. Це вже питання до Генерального штабу, до кого завгодно, тільки не до церкви і не до священників.
Власне, про владу. Перед святкуванням свята хрещення України Русі президент України Володимир Зеленський закликав очільників двох церков, ПЦУ і УПЦ МП, до діалогу. Повідайте нам, будь ласка, як речник УПЦ МП, чи цей діалог взагалі має зараз місце, і які основні важкості та точки перехрестя, скажімо так, зараз існують між цими церквами?
Я би свою відповідь розділив на дві частини: щодо заклику президента Зеленського і щодо можливості діалогу. Перша частина. Те, що президент Зеленський сказав, він сказав дуже правильно, як на мій погляд, і він відображає, як людина, ну скажімо, не релігійна чи далека від релігійних реалій, від релігійного життя, думку зовнішнього суспільства. І сам він, в принципі, правильно себе веде, тому що дистанціюється від цих питань. І це правильно, тому що попередник його дуже вмішувався, втручався в ці справи, і ми бачимо, якої біди той попередник наробив. Це перше. Друге, щодо діалогу. Діалог можливий тоді, коли є довіра зі сторони сторін, коли є готовність. Але тоді, в той час, коли в нас забирають храми, про що ми говорили з вами зараз в ефірі, коли б'ють людей, виганяють з храмів, ну про якусь довіру говорити важко. Тому для того, щоб діалог якийсь почався, потрібно просто вести себе по-християнськи, припинити захоплювати храми, в ідеалі віддати ті храми, повернути людей з хат, де вони моляться, в їхні храми, відновити певний статус-кво, і тоді можна буде говорити. Тому що ми бачимо інакше, ну, не по нашій вині цього не відбувається. Тому думаю, що потрібно бути реалістами. Ми за те, щоб дійсно, і постійно про це говоримо, цей розділення закінчилося, але правильно на основі церковних канонів, а все те, що робиться, знаєте, ну, мені здається, взагалі позиція ПЦУ теперішня, вона просто веде в тупік, вона веде в безвихідь, як українське православ'я, так і світове православ'я, тому що надіятись на те, що ми тут позахоплюємо храми і повіджимаємо храми, і всі до нас перейдуть, це неправильний шлях, це помилковий шлях. Надіятись на те, що з допомогою держави ми це зробимо, це помилковий шлях. Люди протестують, люди бачать, де церква справжня, і хресний хід це також показав. Тому, в принципі, я вважаю, це моя особиста точка зору, що позиція ПЦУ і стратегія ПЦУ абсолютно програшна, абсолютно така, яка веде в безвихідь і веде в тупік. Вона тільки внутрішньо розділяє людей всередині самої України. І люди від того втомилися. І цю ідеологію, на жаль, сприйняла попередня влада на чолі з Порошенком, І оцінку цієї ідеології, дав український народ, коли проголосував в кількості 75 майже процентів проти Порошенка, і а це означає не лише проти нього, але проти всього того, що він робив, і проти тої самої ідеології. Це неправильна ідеологія, яка була. Це не та ідеологія, яка приведе нас до єдності.
Але ж ПЦУ, отже, говорять, що вони просто підкоряються тому закону, який був прийнятий на основі переходів громад, мається на увазі закон Єленського, де громада вирішує, до якої тепер конфесії їм належати. Так? Тобто вони не чинять ніякого зовнішнього тиску.
Вони чинять дуже великий тиск, чинили. Я абсолютно можу так з відповідальністю заявити, що в захопленнях наших храмів брали участь міліція, національна поліція, представники на місцях, я знаю такі випадки, багато випадків в Рівненській, в Волинській областях, представники СБУ, які також ходили. Тобто це була їхня влада, і вони використали цю владу в тому числі для того, щоб прийняти закони, за допомогою яких, вибачте за таке слово, пресували би нашу церкву. Це перше. Але навіть, якщо говорити про закон 41.28, де говориться про перехід громади, так, то в цьому законі сказано, що рішення приймається двома третинами голосів членів релігійної громади, не територіальної, а релігійної громади. Ось що. Тобто навіть якби цей закон виконувався, то не було би таких конфліктів, а цей закон не виконувався, його ігнорували, цей закон. І він поганий закон, але він не найгірший закон. Якби його використовували, якби ним керувалися, не було б таких конфліктів. Я сам був в декількох місцях конфліктних, навіть тут на Київщині, і бачив, як це відбувається. Я можу сказати приклад: Київська область, Бородянський район, село Пилиповичі. Там також було голосування, люди залишилися, релігійна громада в лоні нашої церкви, а територіальна громада, з якої там 3-5 чоловік ходило в церкву, ну, раз в півроку, раз в рік, зібралися і давай голосувати. І приїхала людина, посадовець з району, і сказала, що насправді закон говорить, і вона повторила те, що я вам тільки що сказав, що право змінювати юрисдикційну приналежність належить лише членам релігійної громади. Ви є жителі села, ви не є членами релігійної громади. Всі стояли і мовчали. Вибачте, будь ласка, а те, що ви раз на Пасху прийшли в храм, посвяти Пасху, ви не є членами релігійної громади. Давайте, і можливо, в тому-то і був ще і недолік того закону 41.28, де не вказано було, хто є членом релігійної громади, хто не є. І, в принципі, Єленський тоді аргументував тим, і він справедливо казав, що сама громада визначає, хто є її членом, хто не є, тому що закон, про який йде мова, він стосується всіх конфесій, і православних, і католиків, і мусульман, і кого тільки, так? Тобто закон приймається для всіх релігійних організацій країни. А в одній релігійній організації мають фіксоване членство, так, по списку, тобто, як от протестанти, а інші, скажімо, як ми православні, у нас немає фіксованого членства, тому сама громада і священник, як лідер релігійної громади, визначає, от і сама громада, хто є членом, хто не є. Тому оці всі експерименти і привели до таких великих проблем в країні. І коли був хресний хід позавчора, то наші віруючі, коли йшли, проходили повз Верховну Раду, саме ті, які приїхали з тих регіонів, і ті віруючі, які втратили свої храми, поставили перед Верховною Радою плакати з фотографіями храмів захоплених і з фотографіями людей, общин, які вигнані з своїх храмів, і поставили це перед Верховною Радою в знак того, щоб нова влада, яка прийшла і навісла Верховну Раду, бачила, що наробила попередня влада, і щоб виправляли їхні помилки, і щоб забезпечили права всіх людей, щоб не гнали частину своїх віруючих, тим більше найбільшої церкви країни.
Дорогі слухачі, Радіо Марія, це програма «Не пісні, а розмови». Сьогодні маємо можливість спілкуватися з речником Української Православної Церкви Московського Патріархата. Отже, з вашого дозволу трошечки чуток, так, тому що вони ширяться мережею просто з шаленою швидкістю і часом розповсюджують достатньо авторитетні видання. З'явилася інформація, що начебто блаженніший Онуфрій так скоро піде у відставку. Скажіть, будь ласка, чи це правда?
Я вперше чую таку новину, і я вважаю, що це неправда. Я такого не чув. Це я від вас дізнався. Це неправда. Це зникає в мене сміх, певно.
Ну, ось, бачите, і друга така новина, вона вже стосується колишнього очільника Української православної церкви Київського патріархату, зараз почесного патріарху Філарета, що, мовляв, Москва готує для нього якусь цікаву пропозицію. Так? Це теж викликає у вас сміх, чи ви щось подібне вже чули?
Ну, я не чув такого. Мені здається, що щось було сказано десь в інтерв'ю, але я не чув такого. Також мене викликає певний, там таке здивування, і я вважаю, що це не інформація, це просто слухи, або бажання самого Філарета, можливо.
Певний фейк. Добре, тоді від чуток, знову ж таки, до сьогоднішніх важких тем, знову ж таки, щодо перейменування, ось ця вся історія, що наразі перейменування у ПЦМП не буде в РПЦ, скажімо так, як екзархат. Скажіть, будь ласка, на якому етапі ця історія і наскільки ви відчуваєте тиск на це перейменування сьогодні?
Як тільки цей закон був прийнятий, прийшов час спочатку перейменовувати монастирі і єпархії, тому що для їхнього перейменування було дано 3 місяці, і цей термін спливав десь в кінці квітня, в травні. А також для парафій, яких є 12,5 тисяч, всього було дано трошки більше часу, це 9 місяців, і цей час впливає в жовтні місяці цього року. І в зв'язку з цим наша церква подала певні апеляції, певні скарги, і Київський адміністративний окружний суд заблокував державний реєстр. Що це означає? Що Міністерство культури, яке стало ініціатором, верніше, воно було ініціатором, звичайно, цього всього, але і виконавцем цього перейменування, воно, як і інші державні реєстратори, не мають права вносити змін без нас і взагалі не мають права вносити змін в назви юридичних організацій, тобто в назву нашої церкви і в назву кожної парафії, тому що особливістю нашого законодавства є те, що кожна парафія має статус юридичної особи і треба перейменувати не просто Українську православну церкву, а всі 12,5 тисяч парафій, монастирів, там духовних шкіл і так далі нашої церкви. Тому це рішення заблоковане. На це рішенням окружного суду Київського, на це рішення окружного суду Київського Мінкульт подав апеляцію. Цю апеляцію відхилили, там чи визнали її, як вона безпідставна, це вже такі юридичні речі, які я вам не буду так точно вже розказувати. І це було відхилено. І на цьому зараз етапі ситуація і зависла. Тобто це ще не є, з нашої точки зору, такою кінцевою перемогою, кінцевим рішенням про відміну перейменування, але саме перейменування заблоковане. І визнано, крім того, є лише звернення в Конституційний суд від частини депутатів, щоб визнати цей закон антиконституційним, і це дійсно так. І ми вважаємо, взагалі не треба бути великим юристом, щоб розуміти, що цей закон є неконституційним і суперечить Конституції і всім європейським нормам європейського права. І тому наші прогнози такі, якщо законодавство буде виконуватися без політичного тиску, так як воно є, то є абсолютно всі шанси відмінити цей закон і захистити назву Українська Православна Церква, відстояти. Якщо буде якийсь політичний тиск, мотивація, тоді це інше питання. Але ми будемо йти до кінця і аж до Європейського суду, якщо це буде потрібно, хоча ми надіємося, що Національний суд відмінить ці абсолютно антизаконні акти. І на цьому все закінчити. У будь-якому разі ми були, є і залишаємося Українською православною церквою. І ще один момент, який дає нам певного оптимізму, це все-таки інаугураційна промова президента Зеленського, який сказав, що всі ми є українці, не можна ділити українців на правильних і на неправильних. І пам'ятаємо, як він обірвав депутата Ляшка, який сказав, що говорить, мовляв, там, українською мовою, казав дякую, що ви продовжите ділити українців. Якщо президент буде дотримуватися цієї лінії, я би назвав її центристською лінією, інклюзивною лінією, де всі громадяни рівні перед законом, то дійсно нас не перейменують і не залишимося українською православною церквою, тому що ми громадяни цієї країни. Ми є найбільшою церквою, ми є українцями, і ми є церквою, і ми готові і далі і захищати країну, і розбудовувати її, і жити тут. І це було би правильно з точки зору об'єднання країни, зшивання її, про що також заявляв нинішній президент.
Отже, також хочу у вас запитати про митрополита Павла Лебідя, так, тому що багато я читав форумів, і вони якби, ну не знаю, крик душі в голос кажуть, а чи не шкодять деякі заяви і вислови митрополита Павла іміджу Української православної церкви? То він каже про якихось комарів, які з Америки приїжджають і кусають когось там і заражають якимись хворобами. То ще про якісь там фінансові речі, там якісь мерседеси йому дарять, то він проклинає поліцаїв і так далі і тому подібне. Ось
знаєте,
ваша думка з цього
приводу?
Я
відповім наступним чином. Коли я коментую як представник церкви і навіть дискутую з кимось, з якимись опонентами, я ніколи не переходжу на особистості. Я говорю завжди про принципи. Я критикую принципи, критикую ідеї, ідеології, але ніколи не критикую особистості, що мені не подобається борода цього, чи той такий, а той сякий. Ні, тому що потрібно поважати свого опонента. Чи опонент, а тим більше, скажімо, будь-яку людину, яка з тобою в церкві. Знаєте, тому кожен в церкві відповідає за себе, вніше і церква відповідає за всіх, але і кожен в церкві несе своє служення. Велике Павло багато що й доброго робить. І, ну, можливо, цього так і не показується. Тому кожен несе свій хрест, я таких священик свій, архієреї, митрополити свій, тому я не хотів би, скажімо, зараз не лише якось оцінювати особистості як всередині моєї церкви, а навіть і зовні. Навіть коли це, я не знаю, представники ПЦУ, які знаходяться в розколі з нами, чи іновірні, чи інославні християни. Тому я би не хотів ніколи не переходити на особистості, ніколи цього не робив і не хочу робити виключення сьогодні в нашому ефірі з вами.
Ага, добре. Отже, тільки хотів запитати, як закінчилася історія, коли у митрополита Павла СБУ знайшли якісь там раритетні ікони, які начебто були винесені з Києво-Печерської лаври. Чи це було якось сфабриковано? Яка зараз позиція офіційна у ПЦМП з цього приводу?
Ну, ця історія, якось вона просто пропала разом з тою владою, яка при якій це все й почалося. І хочу сказати, що в той час, взагалі, це кінець минулого року, початок цього року, дуже багато було абсолютно штучно вдуманих матеріалів ЗМІ проти священників і єпископів нашої церкви. Я зустрічав матеріали, де договорився до того, що єпископ Луцький і Волинський на фонарі їздить на машині аж за 7 тисяч доларів. Тобто це така дорога машина, тобто не 70, не 50, а 7 тисяч доларів, якась, не пам'ятаю, дуже проста іномарка. Розумієте, тому це була вказівка в того часу представників влади і СБУ викидати будь-який компромат на представників нашої церкви, особливо відомих і видних, навіть на мене. Також був компромат, хто пам'ятає, на 1+1 показали, що я зустрічався з депутатом, вибачте, з дипломатом російського посольства. Ось, і показали, що, мовляв, він там працює на своїй спецслужбі і так далі, і тут я спілкуюсь. Вибачте, будь ласка, да, я спілкувався, я писав тоді спростування, воно було в нас на офіційному сайті, що, вибачте, будь ласка, я представник відділу зовнішніх церковних зв'язків, це моя робота, спілкуватися з дипломатами різних країн, в тому числі Російської Федерації, тому що в нас є дипломатичні відносини, тому що в нас не перервані дипломатичні відносини, в нас немає послів, але є тимчасові повірені. Я спілкуюся не лише з росіянами, а з американцями, з представниками посольств інших країн. Це моя робота. Клінкена ніхто не звинувачує в тому, що він спілкується з Лавровим, це його робота. І в той час, коли воюють країни, там, чи є проблеми між країнами, дипломати, а в тому числі священники, мають бути тими людьми, які хоч щось можуть робити для того, щоб сприяти примиренню. І ми повернемося зараз. Початок нашої розмови ми почали з звільнення полонених. А як звільнювати полонених, якщо не говорити з тою стороною? З будь-яким ворогом чи з будь-ким потрібно говорити. Але розумієте, людям закинули це. І люди, от такі-сякі, московські попи і так далі. Ні, чекайте, будь ласка, ні, нічого незаконного я не робив, так само, як і інші священники, яких тоді отаким чином просто поливали брудом. Але зараз де ті, хто поливав брудом, це все закінчилося. Ви бачите, які спуки в ефірі, ну, по відносині нашої церкви настав. Якщо рік тому назад, що не день, то 2, 3, 5, 10 статей чи новин проти нашої церкви, критичні, відверто брехливі, я вже втомився, був їх спростовувати, бо кожен одне й те саме, я з ефірів не влазив. А зараз тихо, спокій. Знаєте, головно кажучи, раз в тиждень або раз навіть у 2-3 тижні я виходжу коментувати ЗМІ, а тому що вже немає попиту, вже немає запиту, все. Розумієте? Слава Богу, вже це тихіше стало. Тому все те, що ви запитуєте, є, відбувається в рамках загального такого, відбувалося в рамках загального замовлення проти нашої церкви. Знаєте, був би чоловік, а стаття знайдеться. Тому вже чекаються до чого завгодно, аби лише. Але, знаєте, правда має таку особливість, що вона завжди виходить наверх.
Отже, і останнє. Вас можна, ну не скажу часто, але помітити на якихось урочистостях, які стосуються Римо-католицької церкви. Так? Раніше у ПЦМП дорікали, що вони так, би мовити, не дуже спілкуються з представниками інших конфесій. Зараз я, ну, зокрема, вас можу помітити в катедральному, прокафедральному соборі Святого Олександра. Знаю, що ви інколи зустрічаєтесь десь там неформально з ординарієм київсько-житомирським владикою Віталієм Кривицьким. Скажіть, будь ласка, щось змінилося, да? Тобто зараз у ПЦМП активно спілкуються з представниками інших конфесій. Взагалі з римо-католиками, як би ви оцінили діалог, оскільки от я часто чую нарікання ординарія Одесько-Сімферопольського владику Броніслава Бернацького, що, наприклад, Агафангел, владика Одеської Змеїльський, ну не хоче спілкуватися з римо-католиками чомусь, хоча раніше вони були друзями. От в цьому плані останнє моє до вас запитання.
Взагалі, ми завжди спілкувалися і в спокійні часи, і в неспокійні часи завжди спілкувалися на різних рівнях з представниками Римо-католицької церкви. І з римо-католиками в нас, ну, я би сказав так, немає проблем. Немає якихось проблем на рівні, скажімо, парафіяльному, ну, може, якісь одиничні і то. З греко-католиками в нас є. В нас, ви знаєте, була досить болісною був процес і відродження Української греко-католицької церкви, і захоплення храмів, і часто на Західній Україні деякі місця є такі конфліктні. То тут інша ситуація. З римо-католиками в нас немає таких проблем, тому що вони, як правило, об'єднують, ну, поляків, які живуть тут, українців польського походження, іноземців. Дійсно, я як представник відділу зовнішніх церковних зв'язків, якісь міри, це і моя робота, якщо так хочете, так можна сказати. Але з другої сторони, позиція нашої церкви саме така, тобто ми не ізольовуємо себе, ми не співслужимо разом, ми не можемо якось співслужити, ну, ми розуміємо всю різницю, але разом з тим, де ми можемо спілкуватися, що ми можемо хорошого робити, ми використовуємо ці можливості. І дійсно, є спілкування з Владиком Віталієм Кривицьким, який зараз якраз очолює Всеукраїнську раду церков і релігійних організацій. Що стосується регіональних вже відносин православних з католиками, це вже залежить від специфіки регіону, і вони вже самі тримають рішення, де більш спілкуватися тісно, тісно, де просто так, де не спілкуватися. Але загальна позиція церкви, вона викладена в такому документі, який називається про принципи відношення до православної церкви, до інослав'я, до інославних. Тому спілкування на різних конференціях, проведення різних заходів абсолютно не суперечить вірі. Інша справа, що молитва там чи співслужіння, цього немає. Ось вже приблизно 1000 років як, так, 11 століття. Ось, але спілкування людське, спілкування християнське, спілкування в рамках можливого, це є, і ніколи це не припинялося, просто в різних випадках, в різних формах воно було. І тут ми всі люди живемо в одній країні, християни, хоч різні по догматиці, по доктрині, Але ми маємо робити те, що ми можемо робити в даний час, і використовувати такі можливості, які Господь нам дає.
Ну що ж, отже, щиро вам подяка за дуже цікаве інтерв'ю і за щирі відповіді. Дякую щиро, отже.
Всього найкращого. До побачення всім.
До побачення. А з нами на зв'язку був протоиерей, речник Української православної церкви Московського патріархату, отець Миколай Данилевич, вій ефірі Венецький Сергій, програма «Не пісні розмови». Дякую, отче, до нових зустрічей в ефірі.
До побачення. Дякую.